RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, inilah daftar acara siaran edisi hari Minggu 27 Maret 2016. Saya awali program dengan penyampaian warta berita. Setelah itu ada kabar dari Indonesia, disusul dengan hari dalam sejarah. Setelah hari dalam sejarah, ada sorotan minggu ini. Kemudian kembali kami sampaikan penyampaian sari warta berita. Setelah penyampaian berita, ada pesona Indonesia dan acara warna-warni. Kemudian acara kami tutup dengan sajian lagu-lagu musik pop. Nah, itulah rangkaian acara siaran edisi hari Minggu 27 Maret 2016. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai keberadaan fasilitas penyimpanan ikan berpendingin di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Banda Aceh dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat setempat. Produsen gadget ternama Amerika Serikat matangkan rencana investasi senilai 18 juta dolar Amerika. Berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai keberadaan fasilitas penyimpanan ikan berpendingin atau cold storage milik PT Aceh Lampulo Jaya Bahari di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Banda Aceh dapat memberi nilai tambah yang lebih atas ikan-ikan bagi masyarakat setempat. Hal itu dikatakan Saleh Husin saat mengunjungi fasilitas tersebut di Banda Aceh Minggu. Menurut Saleh Husin, hasil perikanan sebelum praolahan di Aceh tergolong besar, sehingga kehadiran fasilitas penyimpanan berpendingin tersebut dapat menampung tangkapan ikan dari para nelayan. Saleh Husin juga menilai fasilitas tersebut cukup representatif untuk menampung hasil tangkapan ikan di wilayah sekitar, mengingat memiliki kapasitas hingga 100 ton ikan. Direktur salah satu produsen gadget ternama Amerika Serikat bersama tim mengunjungi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk mematangkan rencana investasi fasilitas research and development senilai 18 juta dolar Amerika Serikat setara dengan 225 miliar rupiah dengan asumsi kurs dolar Amerika Serikat 12.500 rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk penyiapan sarana tempat pelatihan dan pengadaan peralatan atau fasilitas pelatihan sumber daya manusia Indonesia guna membangun aplikasi software maupun desain produk lainnya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani membenarkan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh produsen gadget ternama tersebut menunjukkan keseriusan dari investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam keterangan resmi kepada media Minggu, Franky mengatakan pihak investor juga mengemukakan bahwa investor juga akan memfokuskan pengembangan fasilitas riset tersebut bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya optimistis perluasan Bandara Jalaluddin Gorontalo dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara. Arief Yahya dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara di Jakarta Minggu menyebutkan 4 festival pariwisata akan digulirkan di Gorontalo tahun ini. Festival tersebut adalah Pesona Festival Otanaha pada 28 hingga 31 Mei, Festival Danau Limboto pada 16 hingga 26 November, Festival Pesona Bualemo 27 November hingga 3 Desember, dan Pesona Festival Sarunde yang akan diterselenggara pada 1 hingga 4 Desember 2016. Ia pun mengapresiasi realisasi perbaikan infrastruktur dan perluasan bandara karena aksesibilitas dan konektivitas dari dan menuju Gorontalo akan semakin baik. Arief Yahya berharap pariwisata Gorontalo berstandar global dan memenuhi standar 14 pilar yang dinilai oleh World Economic Forum. Grup Folklar dan Dana Diaksa Budaya Sekolah Menengah Pertama atau SMP Lab School Cibubur berhasil meraih medali emas kategori usia 8 hingga 16 tahun sekaligus meraih Grand Prix juara umum lintas kategori dalam Festival Folklore International Dance in Catalonia 2016 di kota Lloret de Mar, Costa Brava, Spanyol. Demikian dikatakan perwakilan dari Gantari Gita Katulistiwa, pelatih tari Dana Diaksa Budaya SMP Lab School Cibubur, Gilang Lestari Mokodompit kepada Antara News London Sabtu. Festival yang berlangsung dari tanggal 20 sampai 24 Maret itu diikuti 25 grup penampil dari 11 negara, antara lain Mesir, Uzbekistan, Rusia, Armenia, Kuba, Indonesia, dan tuan rumah Spanyol. Grup Dana Diaksa Budaya yang terdiri dari 31 siswa-siswi menampilkan 4 nomor tarian tradisional Nusantara, yaitu Tarek Pukat dan Ratoh Jaru, Gayu Aceh, Tari Lenggak-Lenggok Betawi, dan Tari Gantar Alak Dayak Kalimantan. Kepala Sekolah SMP Lab School Cibubur, Dr. Andes Haji Uswadin mengungkapkan rasa syukur atas prestasi yang luar biasa tim Dana Diaksa Budaya SMP Lab School Cibubur yang berhasil meraih peringkat terbaik pada festival ini. Melalui kebudayaan, anak-anak mampu mengibarkan merah putih di kancah folklor dunia. Pemerintah provinsi sudah mengeluarkan edaran mewajibkan setiap kegiatan di wilayah setempat menampilkan tari persembahan dan pantun Melayu guna mencapai visi Riau 2020 jadi pusat budaya Melayu di Asia Tenggara. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsa Juliandi Rahman di Pekanbaru Minggu. Andi menjelaskan, Provinsi Riau mulai saat ini harus berbenah diri dalam memperkenalkan budaya Melayu bagi semua kalangan, terutama para tamu dan pendatang yang berkunjung ke wilayah tersebut. Ia mengatakan, tari persembahan atau identik dengan makan sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Tari makan sirih hingga kini masih sering dipertunjukkan dalam perhelatan-perhelatan besar untuk menyambut tamu. Tradisi tumpek kandang di seluruh desa atau kelurahan di Pulau Dewata pada 30 April 2016 akan menjadi salah satu pesona pariwisata Bali. Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam keterangan di Jakarta Minggu mengatakan, wisatawan mancanegara mencari keunikan dan kelangkaan tradisi yang bersanding rapi memegang teguh adat. Ia mengatakan, tumpek kandang merupakan salah satu upacara dalam rangka memuja keagungan Tuhan dengan cara melakukan pemeliharaan sebaik-baiknya atas ciptaannya berupa binatang ternak atau hewan peliharaan. Tradisi ini dilakukan Sabtu Kliwon Wuku Uye menurut perhitungan kalender Bali Jawa dalam 6 bulan sekali. Tim bulu tangkis Indonesia menambahkan gelar juara di kompetisi internasional Polandia Terbuka 2016. Tim ganda putra Hardianto Kenas unggul 2 set atas tim ganda putra Thailand Dekhapol Kedren. Kemenangan tersebut menggabungkan gelar baru untuk 2 atlet kebanggaan Indonesia tersebut sebagai pemegang juara Polandia Open. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia kepada Republika Sabtu menyebutkan, Hardianto Kenas unggul telak dengan skor 21-5 di set pertama. Namun di set kedua, pasangan Dekopal Kedren mampu mengimbangi permainan sengit ganda Indonesia dengan skor 18-21. Di set penentuan, kedua tim sebetulnya bermain sama baiknya. Akan tetapi dominasi permainan Hardianto Kenas membuat pasangan tersebut berada di atas angin dan mengakhiri pertandingan dengan skor 21-15. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Tania Oktaviani Kusuma Fania Arianti Sukoco dari nomor ganda putri, terhenti di babak semifinal. Mereka dikalahkan Mei Kwan Chow, Mei Yan Le dari Malaysia dengan skor 16-21 dan 13-21. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Ajang pencarian bakat yang dikenal dengan Idol Belanda datang ke Pulau Bali untuk melakukan dua syuting perdananya. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia GIPI Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Wijaya di Denpasar Rabu mengatakan, pihaknya mengapresiasi terutama untuk lebih mengenalkan Bali kepada masyarakat di negeri kincir angin tersebut. Ia mengatakan, selama di Bali, selain melakukan syuting, mereka juga akan mengunjungi objek-objek wisata dan kegiatan budaya yang ada di Pulau Dewata. Ngurah Wijaya menyebutkan ajang bergengsi tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan popularitas Indonesia sebagai destinasi pariwisata internasional. Karena episodenya menayangkan destinasi wisata Bali, ia mengatakan acara tersebut akan ditayangkan di negeri Belanda dan akan menarik minat masyarakat Eropa untuk berwisata ke Indonesia. Kabar berikutnya datang dari Pamekasan, Jawa Timur. Umat Buddha di seluruh Indonesia mengikuti kirab laut sejak tanggal 25 hingga 27 Maret 2016 di Vihara Avalokiteshvara di Dusun Candi, Desa Polagan, Pamekasan, Jawa Timur, sekitar 17 km ke arah kota Pamekasan. Ketua Yayasan Vihara Avalokiteshvara Kosala Mahinda kepada Antara di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu lalu mengatakan, kirab laut tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kepada Sang Yang Maha Kuasa atas berkah yang dilimpahkan pada umat manusia dari hasil kekayaan laut. Tidak hanya umat Buddha, kirab laut yang merupakan rangkaian dari hari ulang tahun kelenteng terunik di Indonesia itu juga melibatkan kelompok etnik Tionghoa dan masyarakat setempat. Vihara Avalokiteshvara merupakan kelenteng terunik di Indonesia. Sebab di vihara ini terdapat dua tempat ibadah umat beragama lain, yakni tempat ibadah umat Islam Musola dan tempat ibadah umat Hindu Pura. Kelenteng yang terletak di Dusun Candi, Desa Polagan, Kecamatan Galis, sekitar 17 km ke arah timur kota Pamekasan ini, juga masuk dalam catatan Museum Rekor Dunia Indonesia MURI sebagai kelenteng terunik dan simbol perdamaian umat berbeda keyakinan. Hampir semua jenis kegiatan di kelenteng ini dibantu oleh umat beda agama, terutama umat Islam, dan lokasi kelenteng juga berada di tengah-tengah penduduk beragama Islam. Kabar terakhir datang dari fenomena alam kembali muncul. Setelah gerhana matahari total pada 9 Maret 2016 yang lalu, Rabu 23 Maret lalu terjadi gerhana bulan penumbra. Pada gerhana ini seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra bumi, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Staf Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Fajar mengatakan, masyarakat Bali bisa menyaksikan gerhana bulan penumbra kurang lebih 4 jam. Pihaknya menjelaskan, gerhana bulan penumbra di Bali sekitar 77%. Gerhana bulan penumbra ini memang kejadian alam yang rutin terjadi. Bukan karena adanya gerhana matahari total yang lalu, ungkapnya. Dia menambahkan, warga Bali bisa menyaksikan gerhana bulan ini di rumah masing-masing. Namun memang lebih bagus bila dilihat di pantai. Saudara, sekian kabar dari Indonesia, dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 27 Maret 1968, kematian Yuri Gagarin. Yuri Gagarin adalah seorang kosmonot Uni Soviet dan menjadi orang pertama yang terbang keluar angkasa. Pada 12 April 1961, ia terbang selama 180 menit keluar angkasa menggunakan roket Vostok pertama. Pada 27 Maret 1968, atau 7 tahun setelah ia mencatat sejarah, Gagarin tewas dalam latihan penerbangan rutin dengan instrukturnya Vladimir Seryogin. Pesawat MiG-15 yang dia kemudikan saat itu jatuh setelah menghindari objek asing di wilayah tersebut. Gagarin wafat pada usia 34 tahun. Beralih ke peristiwa 27 Maret 1977, musibah Tenerife. Musibah Tenerife adalah peristiwa tabrakan dua Boeing 747 di Bandar Udara Internasional Los Rodeos di Tenerife, Kepulauan Kanari Spanyol. Pesawat KLM-4805 melakukan lepas landas di satu-satunya landasan di bandara tersebut dan menabrak pesawat Pan Am 1736 yang sedang berjalan menuju landasan yang sama. Kecelakaan ini menewaskan 583 orang. Kami akhiri dengan 27 Maret 2009, jebolnya tanggul Situ Gintung. Situ Gintung adalah danau kecil buatan yang terletak di Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Awalnya situ yang dibuat di era kolonial Belanda dengan luas awal 31 hektar ini berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan dan untuk perairan ladang pertanian di sekitarnya. Pada 27 Maret 2009 dini hari, wilayah Situ Gintung mengalami hujan deras hingga terjadi kebobolan tanggul selebar 30 meter dengan ketinggian 6 meter. Sekitar 2,1 juta meter kubik air melanda pemukiman yang terletak di bawah tanggul. Korban meninggal sedikitnya 99 orang. Sebelum tanggul Situ Gintung jebol, masyarakat Jakarta dan Tangerang mengenalnya sebagai tempat wisata alam yang menarik dan murah. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali dengan saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Presiden Pilih Pengelolaan Gas Blok Masela di Darat. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo Rabu 23 Maret mengumumkan keputusannya memilih skema kilang di darat bagi Blok Masela yang terletak di Provinsi Maluku. Keputusan ini Presiden sampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kalimantan. Presiden mengatakan pemerintah ingin membangun ekonomi daerah dan nasional ikut meningkat bersama Blok Masela. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo memilih membangun kilang pengolahan gas Blok Masela di darat atau onshore, bukan semata karena kepertimbangan penerimaan negara. tetapi juga karena memikirkan pengembangan wilayah Indonesia Timur. Johan Budi di Jakarta Rabu 23 Maret memastikan Presiden Joko Widodo sudah menimbang cukup lama sebelum memutuskan skema pengolahan Masela. Presiden telah mendengar penjelasan dari berbagai pihak mengenai kajian onshore ataupun offshore atau kilang di laut. Rencana pengembangan atau Plan of Development POD Sumur Gas Blok Masela sebenarnya sudah disepakati sejak 2010 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era pemerintahan Presiden Yudhoyono. Saat itu diputuskan pengembangan dengan skema floating LNG atau di laut. Kemudian pada 2013 hingga 2014 ditemukan cadangan baru yang cukup besar, yakni dari 6,7 triliun kaki kubik menjadi 11,9 triliun kaki kubik. Oleh karena itu, diperlukan revisi POD terbaru karena adanya temuan terbaru tersebut. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sudirman Said mengatakan, akan mengirim surat resmi kepada investor untuk memberi kesempatan mengkaji ulang proyek. Sudirman juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas mengkaji lebih detail terkait proses pembangunan di darat tersebut. Kontrak bagi hasil blok Masela ditandatangani pada 1998, berakhir pada 2028. Perusahaan Jepang Invec Corporation memegang saham 65% dan Shell dari Belanda 35%. Pengamat energi dari Universitas Trisakti Jakarta, Pri Agung Rahmanto mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo agar blok Masela Maluku diolah di darat harus dikawal pelaksanaannya agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Keputusan tersebut sekaligus menghentikan polemik soal model pengolahan gas di Blok Masela. Keputusan Presiden itu, kata Pri Agung Rahmanto, harus dilaksanakan dan harus dikawal. Karena sudah diputuskan, sudah bukan waktunya lagi menilai tepat atau tidak keputusan tersebut. Menurut Pri Agung, dengan dasar keputusan Presiden, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memiliki dasar yang kuat melanjutkan pengusahaan dan pengembangan Blok Masela. Menurutnya, yang lebih diutamakan dan menjadi pertimbangan utama Presiden adalah yang diyakini lebih banyak memberi manfaat ekonomi dan menyejahterakan masyarakat di daerah di sekitar Masela. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai keberadaan fasilitas penyimpanan ikan berpendingin milik PT Aceh Lampulo Jaya Bahari di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo Banda Aceh dapat memberi nilai tambah yang lebih atas ikan-ikan bagi masyarakat setempat. Direktur salah satu produsen gadget ternama Amerika Serikat bersama tim mengunjungi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk mematangkan rencana investasi fasilitas research and development senilai $18 juta setara dengan 225 miliar rupiah dengan asumsi kurs dolar Amerika Serikat Rp12.500. Dana tersebut akan digunakan untuk penyimpanan sarana. Maksud kami, dana tersebut akan digunakan untuk penyiapan sarana tempat pelatihan dan pengadaan peralatan atau fasilitas pelatihan sumber daya manusia Indonesia guna membangun aplikasi software maupun desain produk lainnya. Menteri Pariwisata Arief Yahya optimistis perluasan Bandara Jalaluddin Gorontalo dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara. Arief Yahya dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara di Jakarta Minggu menyebutkan, 4 festival pariwisata akan digulirkan di Gorontalo tahun ini. Grup Folklor Dana Diaksa Budaya Sekolah Menengah Pertama SMP Lab School Cibubur berhasil meraih medali emas kategori usia 8 hingga 16 tahun sekaligus meraih Grand Prix juara umum lintas kategori dalam Festival Folklor International Dance in Catalonia 2016 di kota Lloret de Mar, Costa Brava, Spanyol. Festival yang berlangsung dari tanggal 20 sampai 24 Maret itu diikuti 25 grup penampil dari 11 negara, antara lain Mesir, Uzbekistan, Rusia, Armenia, Kuba, Indonesia, dan tuan rumah Spanyol. Pemerintah provinsi sudah mengeluarkan edaran mewajibkan setiap kegiatan di wilayah setempat menampilkan tari persembahan dan pantun Melayu guna mencapai visi Riau 2020 jadi pusat budaya Melayu di Asia Tenggara. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Gubernur Riau Arsya Juliandi Rahman di Pekanbaru Minggu. Andi menjelaskan Provinsi Riau mulai saat ini harus berbenah diri dalam memperkenalkan budaya Melayu bagi semua kalangan, terutama para tamu dan pendatang yang berkunjung ke wilayah tersebut. Tradisi tumpek kandang di seluruh desa atau kelurahan di Pulau Dewata pada 30 April 2016 akan menjadi salah satu pesona pariwisata Bali. Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam keterangan di Jakarta Minggu mengatakan, wisatawan mancanegara mencari keunikan dan kelangkaan tradisi yang bersanding rapi memegang teguh adat. Tim bulu tangkis Indonesia menambahkan gelar juara di kompetisi internasional Polandia Terbuka 2016. Tim ganda putra Hardianto Kenas unggul 2 set atas tim ganda putra Thailand Dekopal Kedren. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kepulauan Kangean di Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kepulauan Kangean adalah kepulauan yang terletak di sebelah timur Pulau Madura, Jawa Timur, dan di sebelah utara Pulau Bali. Kepulauan ini terdiri dari beberapa pulau, di antaranya Pulau Kangean, Pulau Sapeken, Pulau Sabus, dan Pulau Mambrut, serta 3 kecamatan. Kepulauan Kangean memiliki luas wilayah 487 km persegi. Walaupun termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep di Pulau Madura dan juga terletak di sebelah utara Pulau Bali, banyak sekali perbedaan antara Kangean, Madura, dan Bali. Orang Kangean menyebut diri mereka orang Kangean. Bahasanya berbeda dengan bahasa Madura dan bahasa Bali. Logat bicaranya malah mirip orang Sunda dan Batak. Kepulauan Kangean selain mempunyai pantai yang indah, pemandangan bawah lautnya juga tidak kalah cantiknya. Beragam jenis ikan hidup menghiasi alam bawah lautnya. Bahkan ada salah satu spot diving yang dinamakan Ladang Nemo. Dalam spot ini juga banyak terdapat clownfish dan anemone. Ada yang mengatakan bahwa tempat ini merupakan surga bagi ikan kelompes. Ikan kelompes adalah sebutan penduduk setempat bagi clownfish atau yang lebih dikenal sebagai ikan Nemo. Ikan Nemo di sini bentuknya lucu, gemuk dan bersahabat karena bisa dipegang. Di sini juga ada spot lionfish atau ikan macan. Namun Anda harus berhati-hati karena ikan macan ini beracun. Di Kepulauan Kangean juga terdapat terumbu karang yang indah. Bahkan karena keindahannya, Pulau Kangean pernah menduduki tempat sebagai tempat terumbu karang terbaik kelima di Indonesia. Apabila Anda ingin berwisata ke Kepulauan Kangean dengan kendaraan umum dari Surabaya, maka rute yang harus Anda ambil adalah dari Terminal Bunguh Rasih atau Purbaya Surabaya menuju Terminal Sumenep. Dari Terminal Bunguh Rasih atau Purbaya ke Terminal Sumenep membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Kemudian dari Terminal Sumenep Anda bisa menyewa angkutan umum dengan sewa sekitar Rp50.000 atau naik ojek motor dengan membayar Rp20.000 untuk menuju ke Pelabuhan Kali Anget. Setelah sampai di Pelabuhan Kali Anget, Anda masih harus naik kapal cepat atau kapal feri untuk menyeberang ke Kangean. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang ke Kangean dengan kapal cepat sekitar 4 hingga 5 jam. Sedangkan dengan kapal feri, waktu yang dibutuhkan lebih lama, sekitar 8 jam perjalanan. Saudara pendengar, apabila Anda sudah sampai di Kepulauan Kangean, Anda bisa menyewa kapal untuk berkeliling ke pulau-pulau. Biasanya, nahkoda kapal merangkap juga sebagai pemandunya. Tarif sewa kapal per hari adalah Rp450.000 dengan kapasitas sekitar 10 hingga 15 orang. Yang harus diperhatikan apabila Anda berwisata ke Kangean adalah pastikan cuaca bagus, biasanya pada bulan April sampai dengan bulan November. Jangan lupa membawa uang tunai yang cukup karena di Kepulauan Kangean tidak ada anjungan tunai mandiri ATM. Anda disarankan berangkat dari Terminal Bunguh Rasih Surabaya jam 1 hingga 2 malam sehingga pagi harinya dapat langsung naik kapal menuju Kangean. Jika Anda yang ingin bersnorkeling, disarankan untuk membawa peralatan sendiri karena di Kangean tidak ada penyewaan alat snorkeling. Apabila Anda penggemar wisata bahari, berkunjung ke Kepulauan Kangean merupakan pilihan yang tepat, apalagi bila Anda penggemar snorkeling, karena Kepulauan Kangean merupakan surganya snorkeling. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto tak lupa mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Sugianto, pada edisi kali ini mengetengahkan topik Festival Bunga Internasional Tomohon 2016. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Hal ini menjadikan Indonesia kaya dengan potensi alam, termasuk bunga. Walaupun demikian, bunga tidak dapat tumbuh dengan baik di semua wilayah Indonesia. Kondisi tanah yang subur dan udara yang sejuk menjadikan berbagai jenis bunga tumbuh dengan mudah di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Tidak mengherankan jika Tomohon dikenal sebagai kota penghasil bunga terbesar di Indonesia. Tahun 2016, pemerintah kota Tomohon kembali menyelenggarakan Festival Bunga Internasional Tomohon atau Tomohon International Flower Festival. Wali kota Tomohon, Jimmy F. Eman, baru-baru ini mengatakan, kegiatan yang akan digelar pada bulan Agustus 2016 itu mengusung tema Pesona Tomohon. Menurut Jimmy, festival yang berskala internasional ini diharapkan mendatangkan banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Jimmy mengatakan, Pihak terkait terus melakukan upaya menata objek wisata dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. Selain itu, menurutnya, kegiatan ini akan berdampak luas pada perekonomian masyarakat. Misalnya saja, festival ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 2015 lalu, pemerintah kota Tomohon telah sukses melaksanakan Tomohon International Flower Festival. Karena itu, pada tahun ini pemerintah berusaha membuat acara menjadi lebih meriah dengan jumlah peserta yang semakin meningkat pula. Menurut Jimmy, sebagai agenda tahunan yang telah masuk ke dalam kalender pariwisata Kementerian Pariwisata, masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan ikut mendukung menyukseskan festival ini. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei memberikan dukungan dan perhatian khusus pada kegiatan bertaraf internasional tersebut. Bahkan pemerintah provinsi akan mengalokasikan dana untuk menunjang pelaksanaan acara yang sudah dikenal sampai mancanegara ini. Gubernur berharap berbagai varietas bunga yang menjadi unggulan kota Tomohon dijual sampai keluar daerah, bahkan ke luar negeri. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz atau melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRA Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Adinda Salahita. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagu berjudul Selagi Ada. Selamat mendengarkan.
Inginku untuk berkata yang telah kurangkai hanya untukmu. Ku bisikkan kata manisku yang tersirat dari hadirmu. Ku terbungkus dalam cintamu, ku termuai alunan kasihmu. Lihatlah dari mataku, cintamu melengkapi semua. Hidup bersamamu lihatlah dari mataku, cintamu menghadapi semua. Selagi ada cintamu itu, aku bahagia. Ku rasakan hidup bersamamu, semua tercipta nyata. Demi ku bersama, kau bawa cintamu itu, kebahagiaan milik kita. Ini aku teman. Selagi ada cintamu itu, bahagia ku rasakan. Oh, 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 oh. Selagi ada cintamu itu, oh, 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 oh. Bahagia ku rasakan. Hidup bersamamu terasa lebih indah, semua tercipta nyata.
Saudara, bisa menjadi seorang penyanyi profesional merupakan suatu impian bagi banyak orang yang memang memiliki kualitas dan bakat suara yang bagus. Begitu juga dengan penyanyi Adinda Salahita, sebagai pendatang baru yang sedang memulai karirnya di dunia musik. Adinda Salahita mencoba mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya dapat dinikmati oleh para penggemarnya. Adinda Salahita tidak membutuhkan waktu lama untuk merilis album perdana. Pada tahun 2015, Adinda Salahita merilis album perdana yang diberi nama Salahita, berisi total 10 lagu yang baru. Baiklah pendengar, kita dengarkan dulu sejenak satu lagu manis dari Adinda Salahita dengan judul Jangan Didengar.
Jangan didengar, sayang. Jangan kau, jangan takut, melayang. Cinta, jangan didengar. sampai kau terhenti.
Saudara, lagu yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah salah satu dari album perdana Adinda Salahita. Lagu ini bercerita tentang kehidupan yang kita jalani. Selalu ada lembaran baru. Karenanya, jangan takut menulis ceritamu, namun harus diingat apa tujuan yang kita inginkan. Oleh karena itu, jika ada yang menghentikanmu, tidak usah ragu dan jangan mundur. Karena ini menarik dalam kita mengambil langkah-langkah ke depan. Lewat lagu Adinda mengisyaratkan ke depannya, ia harus bisa bekerja lebih keras lagi agar bisa bersaing dengan musisi lain. Pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua lagu dari Adinda Salahita berjudul Di Matamu dan Saat Kau Inginkan Aku. Selamat mendengarkan.
Cinta yang takkan berubah, cinta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Kau muncul di depanku. Kau dekati diriku hingga aku pun terhanyut. Tak bisa ku pungkiri, aku jatuh cinta padamu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kau ajak ku ke surgamu. Dalam RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.